bizdagi ko'pgina akalarimiz, otalarimiz yoki ba'zi bir opa singillarimizni Alloh taolo shunday bir boy badavlat qilib yaratgan, tan jonlarini sog' qilgan, ularni chiroyli qilib yaxshi suratda yaratgan, ammo peshonalarini sajdaga hali qo'ymadilar. O'sha qop qora tanlilar boshini sajdaga qo'yayapti, ammo bu yoqda ketvorganlar, yo kelishganlar, kiyimni chertib kiyadiganlar, ovqatni sarasini yeb juda yaxshi hayot kechirayotganlar mana shuni bir o'ylab ko'rsinlar. Bu yaqinda o'tadi, u qora tanlilar ham o'tadi, bu oq tanlilar ham o'tadi, hamma qiyomat maydoniga yig'iladi. O'sha Arafat tog'idagi issiq jazirama saraton qattiq bir odamlarga ta'sir qiladigan, ko'p kishini o'sha oftobni nuri ta'sir qilib dunyodan ketishiga sabab bo'ladigan issiq bu dunyoda yaqinda qiyomatda undan ham ko'ra qattiqroq issiq bo'ladi. O'sha qiyomatda hech bir inson chidamaydigan dahshatga bu dunyoda juda chiroyli ketib olgan akalarimiz ham boradilar. Bu dunyoda pul topgan, yaxshi yashagan, ammo ibodat qilmaganlar ham o'sha qora negrlar bilan qiyomatni o'sha qattiq jazirama issig'ida ular ham oyoqda turadilar, Alloh taoloni huzurida turadilar. Hozir bu oftobni bizdan uzoqligi necha million kilometr deydilar. Necha million kilometrdan turib oftobdan kelayotgan issiqqa ba'zi odamlar Arafotda yoki Minoda ular chidamasdan jon taslim qildilar. O'sha yerda oftob urib vafot etganlar bo'ldilar. Bir necha million kilometrdan turib oftobning ta'siriga inson bu dunyoda dosh bera olmayotibdi. Ammo qiyomat kuniga borganda oftobni deydilarki shu yaqinga olib kelib insonlarni boshiga shunday yopib qo'yiladi. Butun olamga qaraganda, bu yer yuziga qaraganda oftobni kattaligi bir necha yuz million marotaba katta deb aytadilar. Ana shunday katta narsani olib kelib boshimizga, yerimizga shunday yopib qo'yiladi qiyomat kunida. U paytda qanday chidab bo'ladi? U vaqtda qanday qilib sabr bardosh etib bo'ladi? Dunyoni issig'iga chidamayotgan odamlar qiyomat dahshatiga qanday dosh, qanday bardosh beradilar? Ammo Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni aytishlariga qaraganda o'sha Alloh deb yig'layotgan negrlar, o'sha qora tanlilar yoki oyoq qo'li ishlamayotgan shol bo'lsa ham mana Ka'baga olib boringlar, o'sha Ka'batullohni ko'rayin, ziyorat qilayin deganlar o'g'illarni yelkasida yoki o'sha odamlarni yelkasida kajovga tushib, ular oyoqlari ishlamaydigan odamlar ham ziyorat qilib Ka'bani atrofini tavof qilib yuribdilar. Shoyat inshaalloh o'sha ibodat qilganlar Alloh xudo deganlar, ular qora bo'lsa ham, ularni afti basharasi xunuk bo'lsa ham, ularni oyog'i shol bo'lsa ham, ba'zi bir a'zolari ishlamasa ham, ba'zi bir insonlarning nazariga kirmasa ham, ammo qiyomatni dahshatidan Alloh taolo ularni omonda saqlasa kerak. O'shalarni qatorida Alloh taolo siz bilan bizni ham qiyomatni o'sha og'ir kunlardan o'zi ozod qilsin. Qiyomatga ishongan, qiyomatdan qo'rqadigan bo'lsalar, hali hanuzgacha ibodat qilmagan, namoz o'qimagan, Allohni bu berib qo'ygan shunday bir chiroyli qaddu qomati, shunday bir puli moli davlati, shunday sog'ligu salomati, shuncha narsalarni Alloh taolo bergan bo'lsa ham bunga shukrona qilmasdan yurganlarga biz insof so'raymiz. Ular ham Alloh taolo yo'liga kirib ibodatga inshaalloh bo'yinlarini egsalar ajab emas. Alloh taolo mana shu ma'nolarini bizga yetkazadi Qur'on orqali, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam orqali.